Ai clasă.
Ieri, ministrul interimar al educației, Rovana Plumb, s-a întâlnit cu reprezentanții ai profesorilor și învățătorilor, cu membrii unor asociații profesionale, lideri de sindicat, precum și inspectori școlari. Participanții au semnalat necesitatea urgentă a debirocratizării sistemului de învățământ, reluarea dialogului referitor la programele și manualele școlare, precum și regândirea modului în care se realizează inspecțiile la clasă. Tot ei au cerut clarificarea statutului juridic și a aspectelor legate de finanțarea centrelor de resurse și asistență educațională. Bun găsit! Sunt Mirela Nicolae și vă invit ca timp de 30 de minute să ascultați exemple de succes despre schimbările benefice din educație. Până pe 10 decembrie, Eurodesk România, platformă de educație și comunicare a Erasmus Plus, organizează pentru al 5-lea an consecutiv campania anuală de informare Time to Move. Ea urmărește sensibilizarea tinerilor privind oportunitățile internaționale de mobilitate, de studiu, de voluntariat sau de muncă în străinătate. Campania Time to Move include un concurs despre valorile europene, adresat celor care au vârsta cuprinsă între 13 și 35 de ani. Detalii despre concursul și campania Time to Move vă oferă imediat Simona Gianu, expert Eurodesk la agenția Erasmus Plus. Simona Gianu, să le reamintim ascultătorilor Radio România Cultural ce înseamnă rețeaua Eurodesk.
Eurodesk este o rețea europeană de informare și o structură suport pentru programul Erasmus Plus 2014-2020. Această rețea europeană este dedicată integral furnizării de informații europene tinerilor și lucrătorilor de tineret. A fost înființată în 1990 și este prezentă în 35 de țări europene. Eurodesk facilitează accesul gratuit la informații care se referă la oportunități europene de mobilitate de învățare în domeniile educației, formării și tineretului și privind implicarea tinerilor în activități europene pentru a încuraja să devină cetățeni activi. Aceasta este, de fapt, și misiunea Eurodesk. Din anul 2016, la nivelul Agenției Naționale Erasmus Plus, există o rețea națională de multiplicatori Eurodesk. Aceștia sunt partenerii noștri locali pe care îi sprijinim în activitatea lor de sensibilizare a tinerilor privind oportunitățile de mobilitate în scop educațional. Multiplicatorii au un rol foarte important de a crea și de a menține o legătură directă cu tinerii prin intermediul activităților și evenimentelor de informare pe care le organizează.
Deci Eurodesk este o structură Erasmus Plus care vede oportunitățile internaționale de mobilitate, de studiu, voluntariatul sau de muncă și își propune să le promoveze prin diverse evenimente. Simona Gianu, ce se întâmplă în acest an în materie de organizare a evenimentelor Eurodesk?
În fiecare an, Eurodesk organizează o campanie anuală de informare pentru promovarea oportunităților de mobilitate care se numește Time to Move. Această campanie este inițiată, gestionată și sprijinită de Eurodesk Brussels Link. Campania Time to Move cuprinde o serie de evenimente pentru tineri organizate în Europa, iar scopul este de a ajuta pe tineri să descopere sute de posibilități prin intermediul cărora aceștia pot merge în străinătate, pot participa la un proiect internațional, pot explora Europa sau pur și simplu pot câștiga experiență de care vor avea nevoie în viitor.
Care sunt condițiile pentru ca tinerii români să participe în acest an la campania Time to Move, care s-ar putea traduce este timpul pentru mișcare? Mișcare nu în sensul de sport, ci în sensul de schimb de experiență.
În luna octombrie, multiplicatorii Eurodesk organizează sesiuni de informare pentru a răspunde la întrebări și pentru a-i ajuta pe tineri să-și concretizeze ideile pentru a demara un proiect în străinătate, pentru a studia, pentru a munci, pentru a face un stagiu de voluntariat sau de practică, sau, de ce nu, pentru a călători. Tinerii pot participa la toate aceste evenimente organizate de multiplicatori. Pot afla despre acestea de pe harta evenimentelor Time to Move, care se găsește pe site-ul eurodesk.eu.
Până la ce vârstă pot participa tinerii care doresc să intre în campania Time to Move?
Campania Time to Move se adresează tinerilor între 13 și 30 de ani și vizează în mod specific tinerii care nu trăiesc în mediul urban, care nu au acces la informații privind proiectele de mobilitate de învățare și care ar putea să fie interesați să participe, și de asemenea tinerilor NEET care ar putea beneficia de o experiență de mobilitate.
Ce înseamnă tinerii NEET?
Tinerii care nu au un loc de muncă și care nu sunt implicați nici în alte activități de formare sau în educație.
Există și o condiție a studiilor absolvite în momentul în care ei își exprimă online dorința de a participa în campania Time to Move?
Nu, orice tânăr poate participa la campania Time to Move, indiferent de nivelul de pregătire al acestuia. Ei trebuie doar să verifice pe harta Time to Move aflată pe site-ul eurodesk.eu și să aleagă unul dintre evenimentele care se desfășoară în România. Și de ce nu, dacă se află în străinătate, pot să aleagă orice eveniment organizat de colegii noștri din Europa.
Can I have a ticket, please? Oh, everybody's here, everybody's here. No, he's at home. No, he's at home. Let the music play, 'cause I just wanna dance this night away. Here, right here, that's where I'm gonna stay. All night long. Play on, just until I feel this misery is gone. Moving, kicking, grooving, keep the music strong. And on and on, and on and on. Let it play on and on. Let it play on and on. And on and on, yeah. Ah, I'm out here dancing still. Can't erase these things I feel. Oh, yeah. The tender love we used to share. Mm-hmm. See, it's like it's no longer there. I've got to hide what's killing me inside. Yeah, let the music play, 'cause I just wanna dance the night away. Here, right here, that's where I'm gonna stay. All night long, all night long. Oh, yeah. Let the music play on, just until I feel this misery is gone. Move, kicking, grooving, keep the music strong. Let it play on and on and on and on. Let it play on and on. Let it play on and on. And on and on, yeah. Where I'm gonna stay all night long, all night long.
Ai clasă cu Mirela Nicolae.
De câteva zile au început înscrierile pentru obținerea unor burse de prestigiu acordate elevilor de liceu. Bursele sunt oferite de Asociația Ține de Noi și Conferința Directorilor și Directoarelor de Licee din Marea Britanie. Răzvan Orășanu, președintele Asociației Ține de Noi, vă dă toate detaliile necesare pentru obținerea acestei burse, care oferă posibilitatea pentru aproximativ 100 de școlari să studieze timp de 2 ani la cele mai cunoscute instituții de învățământ.
Este vorba de un program care se desfășoară în 13 țări, printre care și România. Elevii români pot să beneficieze de o bursă în Marea Britanie la licee dintre cele mai prestigioase. Vorbim de primele 150 de școli private, în general cam topul în clasamentele academice, și vorbim de o bursă, că este pentru 2 ani, care are echivalentul monetar a 40.000 de lire sterline. Deci este o bursă oferită gratuit prin concurs studenților care se vor califica și căutăm all-rounder, elevi care nu doar au rezultate academice destul de bune, dar pot demonstra interesul în comunitate, pot demonstra activități în organizații non-guvernamentale, în cluburi de debate, în cluburi de pictură, eu știu, sau pasiune pentru un instrument muzical. Deci oameni care nu au doar, să zic, școala între preferințe și tocitul ca activitate, ci sunt un pic mai larg dezvoltați, au o arie de interes mai bogat. Sunt eu însumi fost bursier prin acest program, deci pot să vă spun că foarte mulți elevi care au trecut prin acest sistem au luat note de top la bacalaureatul britanic, care se numește A-Levels, și după aceea au ajuns la facultăți de top, că e London School of Economics, că e Cambridge University, Oxford University, sau este University College London, sau unii chiar la Harvard.
Domnule Răzvan Orășanu, pentru a accede la această bursă, cei care doresc să se înscrie trebuie să depună o taxă în valoare de 19 lei și dacă vor câștiga bursa, trebuie să achite o sumă de 1400 de lire sterline. Ce se întâmplă în condițiile în care printre câștigători descoperiți un elev din mediul rural sau un elev a cărui situație materială, familială, nu este dintre cele mai fericite?
Putem să găsim soluții, nu asta este problema principală. Suma aceasta se poate plăti în tranșe și e important de precizat că suma aceasta de susținere practic administrativă a programului nu va fi plătită decât de cei care ajung la final să fie selectați. Anul trecut am avut un număr de 100 de aplicanți și am dat un număr de 9 burse.
Care sunt condițiile pentru ca un elev din clasa a 10-a să obțină această bursă oferită de dumneavoastră, de Asociația Ține de Noi și de Conferința Directorilor și Directoarelor de Licee din Marea Britanie?
Condiția este, în primul rând, să fie cât mai independenți. Dacă din start ne sună mama și tata să ne întrebe X, Y, Z lucru din aplicație, unii părinți nu-și dau seama, dar nu le fac un favor copiilor lor, pentru că evident, fiind vorba de 2 ani în care acești tineri vor trebui să se descurce într-un mediu care este prietenos și îi sprijină, dar totuși este diferit față de mediul din care provin, lucrul cel mai bun ar fi să-și construiască independența și dacă se poate să-și scrie cu mâna lor aplicația, acea frază de motivare pe care o cerem pentru accederea în proiect. Deci să se prezinte cât mai autentic, asta ar fi a doua lecție, după prima lecție de independență, și al treilea lucru este să prezinte cu onestitate dacă sunt elemente care sunt importante în luarea deciziei noastre sau care i-au împiedicat, de exemplu, să aibă o bună performanță academică. Vă dau un exemplu care pe noi ne-a impresionat ca juriu. Am trimis în primul an al acestui proiect în Marea Britanie o fată care avea media 8.50. În schimb, era, pentru că mama ei plecase în străinătate, în Italia, și muncea acolo, era vorba de o familie dintre cele care pomeneați mai devreme, fără prea multe mijloace sau cu mijloace modeste, și această fată la 16 ani făcea aproape pe mama întregii familii, avea 4 frățiori mai mici și cu toate acestea totuși reușea un 8.50 să ia la liceu. I-am dat o bursă și evident că fata este acum la Universitatea Oxford. vă arată prin ce schimbări poate trece copil și totuși ce șanse îi se poate deschide în față.
Înscrierile pentru această bursă se pot depune până la data de 10 decembrie 2018. Domnule Răzvan Orășanu, unde anume se vor trimite documentele?
Avem o adresă de website, www.ținedenoi.ro. Există secțiunea burse care dă toate detaliile necesare și avem și o adresă de e-mail, burse2019@ținedenoi.ro, unde cei interesați pot să ceară detalii suplimentare.
Și o să vă rog să-mi spuneți dacă numărul acestor burse este limitat.
Nu e limitat în sensul că trebuie să oferim un anume număr de burse pentru români. Este o competiție care, cum v-am spus, se desfășoară în 12-13 țări. Există undeva un număr de 120 de burse per total. Deci noi sperăm ca românii noștri să fie cât mai bine reprezentați în concertul națiunilor care aplică la această șansă pentru viitor, aș numi eu.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Răzvan Orășanu. Le doresc succes tuturor școlarilor din clasa a 10-a care doresc să depună dosarul pentru această bursă. Reamintesc, termenul limită pentru înscrieri este 10 decembrie 2018.
Îi așteptăm cu drag și îi invităm într-un număr cât mai mare.
La clasă aștept să-mi scrieți la numărul de SMS 0746223300 și să-mi spuneți care credeți că sunt trei documente birocratice care ar ușura viața școlarilor dacă ar fi scoase. Care sunt trei documente birocratice care ar ușura viața școlarilor dacă ar fi scoase? La concursul emisiunii de la iClasă v-am pregătit două premii, respectiv două cărți de la editurile Nomina și Niculescu. Este vorba despre o lucrare într-o ediție bilingvă română-engleză, Miguel de Cervantes, o repovestită de Sally Prue, Don Quixote de la Mancha, la editura Niculescu, în colecția Cele mai frumoase povești bilingve, și de la editura Nomina, Jocuri distractive pentru timpul liber, distractiv și educativ, o carte pentru cei mai mici dintre școlari, o carte de colorat. Conform datelor publicate de Asociația Nevăzătorilor din România, aproximativ 100.000 de persoane cu deficiență vizuală învață, trăiesc și lucrează în țara noastră. Acestea reprezintă circa 8% din numărul persoanelor cu dizabilități. Radu Vasile este primul nevăzător din România licențiat în informatică. De asemenea, este primul nevăzător care a fost acceptat să susțină o teză de doctorat în matematică. Radu Vasile este antreprenor în Constanța, dar și formator. Lucrează în sistem de voluntariat cu copiii de la școlile gimnaziale obișnuite, cărora le predă noțiuni de informatică, le povestește despre parcursul său personal și profesional și îi ajută să înțeleagă mai bine o lume care doar se aude. Radu Vasile vă spune acum la iClasă cum înțelege starea educației naționale după un parcurs educațional spectaculos. Ce v-a îndreptat pașii către matematică informatică? Sau cine?
Nevoia, în primul rând, ca să răspund la întrebarea ce și cine, a fost domnul Mircea Bucur, președintele Fundației Cartea Călătoare. Și ca să ofer un context acestor răspunsuri, e important de știut că la momentul 1998, pentru un nevăzător în România, existau trei oportunități mari și late în ceea ce privește cariera. aveam posibilitatea de a fi fabricant de cutii de carton, perimături, posibilitatea de a fi masseur și posibilitatea de a fi profesor, dar și profesor puteai să fii doar într-o școală specială din cauza modului în care societatea știa să trateze persoanele cu dizabilități acea dată. Nu s-au schimbat foarte multe între timp. Acum putem să spunem că există profesori nevăzători care predau în școli obișnuite. Atunci nu se putea acest lucru. Iar mie nu-mi convenea niciuna din aceste variante, nu-mi surădea niciuna. În 1998, Fundația Cartea Călătoare a dezvoltat un proiect în școala de nevăzători de la Buzău, pe care eu am absolvit-o. Un proiect prin care am învățat 4 elevi din acea școală să folosească calculatorul cu ajutorul vocii sintetice. Și eu am fost unul din acei 4 elevi.
Ați afirmat ceva mai devreme că nu s-a schimbat foarte mult în ultimii 30 de ani în modul în care îi privim pe oamenii care au dizabilități. Ați afirmat acest lucru în contextul realizării și implementării sistemelor educaționale. De ce?
În primul rând, pe vremea respectivă, sistemul era unul segregaționist, în sensul că persoanele cu dizabilități, cel puțin când vorbim de persoane cu dizabilități de vedere și de auz, trebuiau să urmeze niște școli speciale. Aceste școli speciale erau undeva la Buzău, București, Iași, Cluj, Arad și Timișoara, deci nu erau, să zicem, câte una pe județ. Și era destul de trist, pentru că la 7 ani trebuia să pleci de acasă, să te despartă familie și să te duci acolo, să poți să faci ceva cu viața ta. Mai mult decât atât, prin faptul că persoanele cu dizabilități au fost scoase din viața de zi cu zi a societății și duse în niște centre speciale care aveau internat și din care aveai și n-aveai voie să ieși, populația în sine nu mai era obișnuită și n-a mai fost obișnuită să vadă alt gen de persoane în jurul. În momentul în care au apărut nevăzătorii pe stradă, să zicem așa, a fost un fel de șoc. Mergându-se mai departe pe ideea asta segregaționistă, s-a spus că un profesor nevăzător nu are cum să predea într-o școală obișnuită, drept urmare profesorii nevăzători să se ducă în școlile speciale să predea.
În momentul de față există persoane nevăzătoare care predau în școli obișnuite?
Există în momentul de față, eu știu cel puțin un an. Încercări de a preda de către nevăzători în școli obișnuite au mai fost și nu s-au terminat fericit, din păcate, pentru că persoanele nevăzătoare au fost cumva excluse de către restul colegilor sau făcute să înțeleagă că nu sunt bine primite acolo și au fost făcute să înțeleagă că trebuie să plece. Și într-un final unii au plecat.
Reacțiile adverse au venit din partea adulților, de regulă, nu din partea copiilor.
Pentru mine uimitor, că s-ar putea să fiu eu ignorant. Uimitor, copiii se comportă foarte bine în preajma unui adult cu dizabilități și vă pot spune asta din proprie experiență, pentru că a trebuit să fac și o practică a predării pe domeniile matematică și informatică. Am făcut-o în Constanța, la școli obișnuite și chiar mi-amintesc cu drag că mi s-a dat o clasă problemă dintr-o școală constanțeană și mi s-a spus, ai grijă că nu știu ce faci acolo, că este o clasă problemă și nouă ne e frică să intrăm la clasa respectivă. Eu am intrat în clasă și cumva din start m-au perceput ca pe prietenul lor. Cumva eram și eu și ei niște oameni aflați într-o suferință, niște oameni discriminați și s-a făcut un fel de fraternizare din asta între noi. Și ora a decurs foarte bine. Deci copiii reacționează foarte bine.
Domnule Radu Vasile, în momentul de față aveți o firmă, sunteți, să spunem, antreprenor, sunteți doctorant în matematică și, de asemenea, faceți voluntariat, formați diverse generații de școlari. Care este azi reacția copiilor la problemele oamenilor cu dizabilități?
Reacția copiilor este foarte bună. Desigur, acum sunt copii și copii, există elevi și elevi, unii cu un anumit comportament, alții cu alt comportament. Am avut chiar vineri o întâlnire cu un grup de copii de la Asociația Elevilor din Constanța. Le-am povestit puțin despre cariera de IT, cariera de matematician și despre, în general, despre viața mea ca persoană cu dizabilități, parcursul ei care s-a făcut până la momentul începerii doctoratului de anul acesta. Și sâmbătă am avut cu alți copii de la cercetași și marini. În ambele situații Era absolut liniște în sală, toată lumea mă ascultam. Sâmbătă chiar am avut și exerciții practice cu copiii. I-am pus să conducă nevăzători, să înțeleagă cum este. I-am pus și pe ei în situația de a fi nevăzători și au fost foarte fascinați. Cercetași și Marina au venit ei spre Asociația Nevăzătorilor cu un proiect. Vor să facă Muzeul de Marină din Constanța accesibil pentru nevăzători. Și ca să poată să facă chestia asta, au încercat să înțeleagă cum funcționăm noi.
În momentul de față, statisticile oficiale spun că 42% dintre absolvenții de studii ai României sunt analfabeți funcționali. Cum percepeți dumneavoastră o asemenea stare de fapt, având în vedere că v-ați născut, ați trăit, v-ați educat, având o dizabilitate majoră pentru societatea contemporană?
Credința mea personală este că o persoană cu dizabilități este mult mai motivată să învețe, pentru că știe că aia este singura șansă.